Qalampirdan gapiramiz. Kecha 16 iyul kuni Armaniston mudofaa vazirligi Ozarbayjonni o'zaro chegaradagi arman qo'shinini o'qqa tutganlikda aybladi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. Harbiy idoraning ta'kidlashicha, kecha soat 11 da Ozarbayjon qurolli kuchlari bo'linmalari Ararat viloyatidagi Yeras qishlog'i yaqinida joylashgan Armaniston qo'shinlariga o'q uzgan. Ta'kidlanishicha, Armaniston tomonidan hech kim jabrlanmagan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Armaniston Ozarbayjon davlat chegarasidagi Naxchivan avtonom respublikasining Sadarak tumani yo'nalishi bo'yicha harakatlangan Ozarbayjon armiyasi pozitsiyasiga Armaniston qurolli kuchlari harbiylari turli qurollardan o'q uzgan. Ozarbayjon armiyasida hech kim jabrlanmagan. Mazizasdan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.